Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ζωηρή πολιτική εβδομάδα προβλέπεται αυτή που ξεκίνησε χθες, και αυτό διότι δύο μεγάλες υποθέσεις αυτή της Προανακριτικής Επιτροπής για τα Τέμπη αλλά και αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να κυριαρχήσουν στην ατζέντα των ημερών. Δύο υποθέσεις που παράγουν ένταση, παράγουν πολιτικό ηλεκτρισμό. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι πλέον θέμα ημερών, ίσως εντός της εβδομάδος, να κατατεθεί η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την Προανακριτική Επιτροπή. Θα περιλαμβάνει, λένε οι γνωρίζοντες, μόνο ένα όνομα, αυτό του πρώην Υπουργού Κώστα Καραμανλή. Και αυτό για πλημεληματικού χαρακτήρα κατηγορίες, για πλημέλημα. Από την άλλη πλευρά φαίνεται πως επίσης είναι θέμα ωρών ή μιας ημέρας το πολύ να καταλήξει η διαπραγμάτευση ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για το ενδεχόμενο να υποβάλουν από κοινού μία τρίτη πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Η διαφωνία τους μέχρι στιγμής εστιάζεται στο αν αυτή θα περιλαμβάνει και τον Πρωθυπουργό, όπως εισηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ και η Κουμουνδούρου, ή όχι, όπως φαίνεται να θεωρεί, να πιστεύει η Νέα Αριστερά. Και βέβαια υπάρχει πάντα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Προανακριτική Επιτροπή που περιλαμβάνει και τους υφυπουργούς των δύο περιόδων, της περίοδου Καραμανλή και της περίοδου Σπύρτζη, συνολικά 8 πολιτικά πρόσωπα με κακουργηματικές κατηγορίες. Ενώ ακούσατε χθες τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, εδώ στο Real FM, να λέει ότι από τη δικογραφία δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Πρωθυπουργό, επισημένοντας ο ίδιος ότι θεωρεί ότι έχει σοβαρές πολιτικές ευθύνες. Αυτό το θέμα χωρίς αμφιβολία θα υψώσει πάρα πολύ στο κόκκινο, θα έλεγα, το πολιτικό θερμόμετρο τις επόμενες μέρες. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φαίνεται πως έχουν γίνει μυθικά πράγματα και στην περίοδο ΣΥΡΙΖΑ και στην περίοδο της Νέας Δημοκρατίας και στις δύο περιόδους. Είναι χαρακτηριστικό, άκουσα να το λέει η Αμαλία Κάτζου νωρίτερα, και είναι ακριβώς έτσι, ότι είχαν φτάσει να δηλώνουν ως ελαιώνα και το Μεσσηνιακό κόλπο και τη θάλασσα. Έπαιρναν επιδοτήσεις και για τη θάλασσα. Το πρωί σήμερα, φίλος μου ο οποίος ζει στην Αθήνα τα τελευταία 35-40 χρόνια και η καταγωγή του είναι από τη Θεσσαλία, μου έλεγε ότι έχει ένα χωραφάκι εκεί, μικρό, 2-3 στρέμματα που του άφησαν ο παππούς και ο πατέρας του, και ξαφνικά ανακάλυψε ότι κάποιος γείτονας δήλωνε και το δικό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έπαιρνε επιδοτήσεις. Και ανησύχησε ο άνθρωπος, τρέχει τώρα να το καταγγείλει στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, μην μπλέξει και ο ίδιος. Μιλάμε για μεγάλη φάμπρικα. Για φάμπρικα μέσα από την οποία διακινήθηκαν πάρα πολλά χρήματα. Δεν ξέρω αν κάποια από αυτά έφτασαν και στις τσέπες αξιωματούχων, γιατί μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι το πρώτο πρόστιμο επιβλήθηκε το 2014 και από τότε άκρα του τάφου σιωπή. Δεν μπορεί όλα αυτά τα χρόνια να μην είχαν πάρει χαμπάρι ότι εκεί γίνεται πάρτι. Λοιπόν, δεν πρόλαβα να πω για την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον τέος Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, και με ειδοποιεί ο Γιώργος Λικουρέτζος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ότι η πρόταση είναι έτοιμη και μπορεί να κατατεθεί και σήμερα. Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Όντως είναι έτοιμο από χθες το βράδυ το κείμενο της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος του δικού της τέος Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κυρίου Καραμαλή. Αναφέρει μόνο το όνομα του κυρίου Καραμαλή και μόνο το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, πλημεληματικού χαρακτήρα αδίκημα, το οποίο ωστόσο, και εδώ νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, διαχωρίζεται, αποσυνδέεται από την τραγωδία στα Τέμπη, από το δυστύχημα, και περιορίζεται στα ζητήματα στελέχωσης και χρηματοδότησης του σιδηροδρόμου. Θυμίζω ότι οι επιστολές οι οποίες βρίσκονται στη δικογραφία από διευθυντή του Υπουργείου προς τον κύριο Καραμαλή επεσήμαναν αυτά τα δύο ζητήματα, το ότι δηλαδή ο σιδηρόδρομος είναι υποστελεχωμένος και ήταν υποχρηματοδοτούμενος τότε, με κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για ένα πιθανό ατύχημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει στο μέλλον αυτή η κατάσταση.
Βέβαια, πριν συνεχίσεις, Γιώργο, θα υπενθυμίσω ότι ο ίδιος ο πρώην υπουργός λέει ότι είχε ζητήσει χρηματοδότηση η οποία δεν του δόθηκε.
Και
επικαλείται μάλιστα σχετική αλληλογραφία με το Υπουργείο Οικονομικών.
Και νομίζω ότι αυτή θα είναι και η απάντηση του κυρίου Καραμαλή. Αναμένεται κάποια δήλωσή του είτε σήμερα μετά την κατάθεση της πρότασης είτε τις προσεχείς ημέρες. Νομίζω ότι ο κύριος Καραμαλής, η απάντησή του θα είναι ότι εγώ ανέλαβα δράση μετά τις επιστολές του διευθυντή, αλλά από εκεί και πέρα ήταν πέρα από τις δυνάμεις μου. Είναι γνωστό ότι η πλευρά του κυρίου Καραμαλή, ας πούμε, για το ζήτημα του προσωπικού, λέει ότι επειδή οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ είναι μακρόσυρτες και κρατάνε πάρα πολύ καιρό, προχώρησα σε την πρόσληψη 200 ατόμων με μπλοκάκι προκειμένου να μπουν στον οργανισμό όσο το δυνατόν συντομότερα.
Τώρα, κρίσιμη ερώτηση είναι αν αυτή η Προανακριτική Επιτροπή θα λειτουργήσει κανονικά, δηλαδή με ανάκριση, με μάρτυρες κλπ, ή αν θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία το μοντέλο Τριαντόπουλου, αν δηλαδή θα ζητηθεί από τον κύριο Καραμαλή να συνενέσει και να πάει κατευθείαν στο δικαστικό συμβούλιο.
Νομίζω ότι η απάντηση είναι το δεύτερο. Νομίζω ότι θα δούμε ξανά το μοντέλο Τριαντόπουλου και νομίζω ότι αυτό θα το καταστήσει σαφές η πλευρά της πλειοψηφίας ήδη από την ώρα αμέσως μετά την κατάθεση της πρότασης. Ποιο είναι το σκεπτικό? Ότι παρά το γεγονός ότι εδώ, σε αντίθεση με την δικογραφία Τριαντόπουλου, δεν υπάρχει κάποια εισαγγελική διάταξη, υπάρχει όμως ένα πλουσιότατο υλικό, αυτό λένε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν δει τη δικογραφία, είναι πάνω από 100.000 σελίδες και λένε χαρακτηριστικά ότι ακόμα και αν αφήναμε την υπόθεση στον εφέτη ανακριτή, στον κύριο Μπακαΐμη, το μόνο που θα έκανε μετά από τέτοιο υλικό ήταν να καλέσει τον κύριο Καραμαλή. Αυτό θα κάνουμε και εμείς, θα πούν. Θα καλέσουμε τον κύριο Καραμαλή και αμέσως μετά θα παρεπέμψουμε την υπόθεση στο δικαστικό συμβούλιο με άσκηση δίωξης φυσικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Θυμίζω και νομίζω ότι έχει τη σημασία του ότι στο πόρισμα για τον κύριο Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία είχε μια πάρα πολύ μικρή αναφορά. Δεν της έδωσαν σημασία πολύ ότι η Επιτροπή τότε η προανακριτική λειτουργήσε με τόσο σύντομη διαδικασία παρά την άποψη του κυρίου Τριαντόπουλου. Ότι δηλαδή δεν την είχαν λάβει τότε υπόψη τους. Άρα νομίζω ότι μια δήλωση πιθανή του κυρίου Καραμαλή για το τι θέλει, τι δεν θέλει, ενδεχομένως να μην παίξει και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι η λυμένη απόφαση της πλειοψηφίας να πάει ακριβώς στο ίδιο μοντέλο.
Βέβαια, δηλαδή, ο κύριος Τριαντόπουλος τότε είχε κάνει δήλωση με την οποία ζητούσε να πάει απευθείας στο δικαστικό συμβούλιο. Δεν ξέρω αν θα κάνει ανάλογη δήλωση ο κύριος Καραμαλής.
Σωστά. Θυμίζω ότι ο κύριος Τριαντόπουλος είναι πριν καν συγκροτηθεί η Επιτροπή.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Νομίζω όμως ότι ανεξαρτήτως του τι θα πει ο κύριος Καραμαλής, αν δηλαδή θα συνενέσει και αυτό σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η απόφαση είναι ηλυμένη. Μία συνεδρίαση για την
συγκρότηση. Να πάει κατευθείαν.
Μία συνεδρίαση για τη συγκρότηση της Επιτροπής, μία συνεδρίαση για την κλήση του κυρίου Καραμαλή και μία τρίτη συνεδρίαση για τη συζήτηση του πορίσματος.
Αυτό βέβαια, αν κρίνω από όσα μέχρι στιγμής λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα οδηγήσει σε θύελλα αντιδράσεων και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Πλεύση Ελευθερίας και από τη Νέα Αριστερά.
Σωστά, θυμίζω ότι στην προηγούμενη προανακριτική του κυρίου Τριαντόπουλου είχαμε πάρα πολλές αποχωρήσεις. Είχαμε πάρα πολλούς οι οποίοι δεν προχώρησαν καν στη σύνταξη πορίσματος. Δεν συμμετείχαν στη σύνταξη πορίσματος. Δεν θα απέκλεια να δούμε το ίδιο και τώρα.
Τώρα, ποια διαδικασία θα υπάρξει στη Βουλή σε σχέση με τις άλλες προτάσεις πλην αυτής της Νέας Δημοκρατίας που πιθανά θα κατατεθεί σήμερα? Θα μπουν όλες μαζί στη ψηφοφορία? Πώς θα επιλέξει η Βουλή ποιο μοντέλο από τα δύο που υπάρχουν σήμερα ή πιθανόν αν υπάρξει ένα τρίτο, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, ποιο θα επιλέγει?
Όσες προτάσεις συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο από το Σύνταγμα αριθμό των 30 υπογραφών θα τεθούν σε ψηφοφορία. Σε αυτό δεν χωρά καμία συζήτηση. Αυτό που θέλει να κάνει κατ' οικονομία η Βουλή είναι να περιμένει λίγες ημέρες ακόμα να δούμε αν αυτή η συμμαχία, η σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς θα καταλήξει αποτέλεσμα, ούτως ώστε να βάλει σε μία συνεδρίαση και τις τρεις προτάσεις. Αυτές θα πρέπει να ψηφιστούν ξεχωριστά, σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, σε κάλπη βεβαίως. Θυμίζω ότι στις προανακριτικές είναι μυστική η ψηφοφορία και από εκεί και πέρα κάθε βουλευτής θα καλείται να επιλέξει ποια από τις τρεις προτάσεις ψηφίζει και ποια δεν ψηφίζει. Φυσικά μπορεί να ψηφίσει και τις τρεις ή να απορρίψει και τις τρεις, αλλά με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει την πλειοψηφία και η γραμμή είναι ότι μένουμε μόνο στο πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, η πιθανότερη εξέλιξη είναι ότι όλες οι άλλες θα απορριφθούν, θα εγκριθεί μόνο της Νέας Δημοκρατίας, η προανακριτική θα διεξαχθεί
μόνο για Καραμαλή. Μόνο για Καραμαλή. Ούτε Σπίρτζη. Ούτε Σπίρτζη.
Όχι. Σπίρτζη,
επειδή έχει παραγραφεί.
Ακριβώς. Την πρότασή της η Νέα Δημοκρατία.
Οι υφυπουργοί.
Όχι. Η Νέα Δημοκρατία μένει μόνο στον κύριο Καραμαλή. Δεν δέχεται συζήτηση για κανένα άλλο πρόσωπο. Άρα αυτή θα είναι η γραμμή στους βουλευτές της, οι οποίοι είναι και η πλειοψηφία στη Βουλή. Και νομίζω ότι θα πάμε σε μια πολύ σύντομη προανακριτική μόνο για τον κύριο Καραμαλή. Μόνο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Τώρα είναι περιττό βέβαια να πω ότι εκεί θα ανοίξει μια κουβέντα γιατί σύμφωνα με το Σύνταγμα. Αν η Βουλή απορρίψει την κατηγορία δίωξης κατά πολιτικού προσώπου, κατά μέλους κυβέρνησης, τότε αυτή δεν μπορεί να επανέλθει στη Βουλή, ακόμα και με διαφορετικό νομικό χαρακτηρισμό, λέει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Και εκεί θα ανοίξει μια άλλη συζήτηση για το τι θα συμβεί αν τελικά το δικαστικό συμβούλιο βρει στοιχεία τα οποία κατά αυτό να στοιχειοθετούν ένα κακούργημα.
Ναι, είναι νομικά ερωτήματα.
Ακριβώς,
στα οποία
ακριβώς.
Φαντάζομαι θα ανοίξει η συζήτηση και θα έχουμε απαντήσεις τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Λικουρέτζο.
Καλημέρα,
καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Τώρα ακούστε και αυτό, πληροφορούμε ότι και στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ έχει ανοίξει εσωτερική συζήτηση για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το πώς δηλαδή πρέπει να κινηθούν το επόμενο διάστημα στη Βουλή και αν πρέπει και με ποιο τρόπο να χρεωθούν ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα που στην διάρκεια της θητείας τους το σκάνδαλο φούντωσε. Είναι ένα επόμενο θέμα που χωρίς αμφιβολία θα μας απασχολήσει έντονα. Και επαναλαμβάνω, το έκανα το σχόλιο και χθες, είναι ένα θέμα που μας κάνει μεγάλη ζημιά στην Ευρώπη. Είναι ό,τι χειρότερο για την εικόνα της χώρας να εμφανίζεται ότι ευρωπαϊκά χρήματα πήγαιναν σε τσέπες επιτηδίων. Και είναι πολύ πιθανό να μας δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο άμεσο μέλλον. Ήδη όλες οι πληροφορίες λένε ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να κλείσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να τον διαλύσει και η διαδικασία της διανομής των επιδοτήσεων των ευρωπαϊκών χρημάτων να γίνεται μέσω της ΑΑΔΕ. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες μέχρι το τέλος Μαΐου, αν θυμάμαι καλά είναι στις 27 Μαΐου η σχετική απόφαση στην Ευρώπη, είναι η συμμετοχή ή όχι της Τουρκίας στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ευρώπης. Στο ReArm, σε αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα των 800 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα ξοδέψει η Ευρώπη για να εξοπλιστεί. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα επικρατήσει η αρχή της ομοφωνίας, αν δηλαδή, όπως φαίνεται και το πιθανότερο, η Ελλάδα έχει δικαίωμα βέτο σε αυτή τη διαδικασία και αν θα το ασκήσει ή αν θα ζητήσει κάποια ανταλλάγματα προκειμένου να συνενέσει στη συμμετοχή της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Εξοπλιστικό Πρόγραμμα. Ο Πρωθυπουργός μίλησε ήδη για την ελληνική απέτηση να πάψει να υπάρχει το casus belli. Η αντιπολίτευση, το ακούσατε δι' Αχιλλέων Ανδρουλάκη χθες, το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι το casus belli, ακόμη και αν τώρα πάψει να υπάρχει, μπορεί να επανέλθει αργότερα, αλλά τότε θα είναι πολύ δύσκολο να εξαιρέσει κανείς την Τουρκία από το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών εξοπλισμών, καθώς ήδη θα έχει διασυνδεθεί με αυτό μέσω της αμυντικής της βιομηχανίας και θα είναι έντινη μέτρο η Ευρώπη εξαρτημένη από τουρκικά όπλα. Μεγάλη συζήτηση γίνεται γι' αυτό και φαντάζομαι θα κορυφωθεί όσο θα πλησιάζουμε προς την τελική ευρωπαϊκή απόφαση. Στην Τουρκία πάντως, σήμερα οι εφημερίδες γράφουν ότι η κίνηση Μητσοτάκη για την άρση του casus belli είναι μια πονηρή κίνηση, διότι η Ελλάδα δεν έχει εγκαταλείψει, λένε οι τουρκικές εφημερίδες, τις βλέψεις της για επέκταση του θαλάσσιου χώρου της στα 12 ναυτικά μίλια. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. In your life.